και συγκεκριμένα την Κρήτη και την Νότια Ιταλία. Λίγες μέρες μετά το διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ του στρατάρχη Χαφτάρ και της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας που μετέβει στη Λιβύη, και η Ιταλία, όπως και η Ελλάδα, βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση. Πάμε αμέσως στη Ρώμη και τον Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα.
Το μεταναστευτικό συνεχίζει να αποτελεί κύριο θέμα για την κυβέρνηση Μελώνη. Τα τελευταία στοιχεία του Ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών δείχνουν ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 91% των μεταναστών και αιτούν τον άσυλο που έφτασαν στην Ιταλία προέρχονταν από τη Λιβύη. Πρόκειται για πάνω από 27.000 ανθρώπους. Σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, παρά τις συμφωνίες που η Ρώμη έχει υπογράψει με την Τρίπολη για παροχή ταχύπλων και οικονομική στήριξη, η κυβέρνηση Ντμπέιμπα δεν είναι πλέον σε θέση να ελέγξει την κατάσταση. Όσο για τη Βεγγάζη, η εφημερίδα La Repubblica υπογραμμίζει ότι η στάση του Χαφτάρ, με το γνωστό διπλωματικό επεισόδιο, δεν στοχεύει μόνο στην εξασφάλιση νέων χρηματοδοτήσεων, αλλά σε μια ουσιαστική νομιμοποίηση της εξουσίας του από μέρους της Ευρώπης. Οι ιταλικές πηγές αναφέρουν ότι πολλοί μετανάστες φτάνουν αεροπορικώς στην Ανατολική Λιβύη. Αρκετοί επιβιβάζονται σε πλεούμενα που βρίσκονται στην περιοχή, ενώ κάποιοι άλλοι συνεχίζουν το ταξίδι τους οδικά προς την Τρίπολη. Η La Repubblica προσθέτει ότι ο Χαφτάρ ετοιμάζεται να επικυρώσει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο για την εκμετάλλευση των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων και ότι παράλληλα θέλει να καταστήσει παρελθόν την συνεργασία των Βρυξελών με την κυβέρνηση της Τρίπολης, με προοπτική να επιχειρήσει να επιτεθεί και να κατακτήσει την πρωτεύουσα της Λιβύης και το σύνολο της χώρας του. Η πίεση που ασκείται την τελευταία περίοδο με το χαρτί του μεταναστευτικού εντάσσεται δηλαδή σε αυτή την πολυσύνθετη πραγματικότητα, με εξελίξεις που και η Ιταλία δεν είχε καταφέρει να προβλέψει. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς για κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση ομήρων συνεχίζονται. Φαίνεται ωστόσο να βρίσκονται στα πρόθυρα κατάρρευσης. Βασικά σημεία διαφωνίας για τις δύο πλευρές, ο μηχανισμός για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και η αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων. Περισσότερα θα μας πει ο ανταποκριτής μας Γαβρίλ Χαρίτος.
Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκονται οι επαφές για την εκεχηρία, δήλωσαν σήμερα το πρωί στο BBC Παλαιστίνοι αξιωματούχοι. Κύρια αιτία, οι περιοχές από τις οποίες συζητείται να αποχωρήσει το Ισραήλ σε περίπτωση εφαρμογής της συμφωνίας. Σύμφωνα με χάρτη που δημοσιοποίησε χθες το Αλτζαζίρα και που φέρεται να έχει κατατεθεί από τους Ισραηλινούς, ο στρατός επιδιώκει να διατηρήσει υπό τον έλεγχό του το 40% της έκτασης της Γάζας, που θα περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή της Ράφα, το κεντρικό τμήμα του θύλακα που διαχωρίζει τη Γάζα σε βόρεια και νότια και περιμετρική ζώνη κατά μήκος της οριογραμμής με το Ισραήλ, ελέγχοντας αστικές περιοχές. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει και προχθεσινή δήλωση του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατς για την ανθρωπιστική πόλη, όπως την ονομάτισε, που θα αναγείρει το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή της Ράφα, ενώ θα διαρκεί η δίμηνη εκεχηρία και στην οποία θα συγκεντρωθούν όλοι οι άμαχοι του θύλακα, αφού θα αποκλειστούν πυρήνες της Χαμάς. Η Παλαιστινιακή πλευρά κατηγορεί το Ισραήλ ότι η ανθρωπιστική αυτή πόλη θα χρησιμεύσει ως ενδιάμεσος σταθμός για την εξορία των κατοίκων της Γάζας είτε προς την Αίγυπτο είτε προς τρίτες χώρες. Στο μεταξύ, στη Δυτική Όχθη, ανταλλαγή πυρών και πετροπόλεμος σημειώθηκαν χθες το βράδυ μεταξύ Εβραίων επίκων και Παλαιστινίων κατοίκων του χωριού Σιντζίλ στα περίχωρα της Ραμάλας. Παλαιστινιακές πηγές αναφέρουν ότι δύο Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους, ένας εκ των οποίων από ξυλοδαρμό των επίκων, οι οποίοι στη συνέχεια έβαλαν φωτιά σε οχήματα και κτίρια του χωριού. Ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι διερευνά το συμβάν. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Η Γερμανίδα Υπουργός Ανάπτυξης, Αλαμπαλή Ράντοβαν, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο γερμανικής βοήθειας για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Η σοσιαλδημοκράτης πολιτικός δήλωσε ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να συνδράμει άμεσα. Σημαντικό παραμένει ωστόσο να εμπλακούν και αραβικά κράτη στην ανοικοδόμηση. Τόνισε ότι η σύναψη εκεχηρίας και ειρήνης μακροπρόθεσμα δεν θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα σενάριο εκτοπισμού των κατοίκων στη Γάζα. Κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς απαράδεκτο, είπε. Περνάμε στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου και χθες τη νύχτα εξαπολύθηκαν μαζικές ρωσικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, πάνω από 590 ρωσικά drones και 26 πύραυλοι έπληξαν Ουκρανικούς στόχους. Επίσης, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να συνεχίσουν τις παραδόσεις όπλων. Επιστρέφουμε όμως στη Γερμανία και τη Δήμητρα Κυρανούδη, η οποία βρίσκεται μαζί μας στο στούντιο.
Χρήσα, η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κρίση μετά την αποτυχία στη Γερμανική Βουλή χθες για την εκλογή τριών νέων δικαστών στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο. Η Χριστιανική Ένωση μπλοκάρει την πρόταση των συγκυβερνών των Σοσιαλδημοκρατών για την Φράου Κεμπρόσιους Γκέρντσοφ λόγω υπονοιών λογοκλοπής στο διδακτορικό της. Ήταν μια επεισοδιακή συνεδρίαση χθες. Η ψηφοφορία αναβλήθηκε. Η αντιπολίτευση μιλά για φιάσκο και τώρα στη νέα ψηφοφορία, όποτε γίνει, η συγκυβέρνηση χρειάζεται ουσιαστικά πλειοψηφία 2 τρίτων, άρα και τη στήριξη της αριστεράς, γιατί ο Μέρτς απορρίπτει μια συνεργασία με την ακροδεξιά. Συνταγματολόγοι πάντως στη Γερμανία προειδοποιούν για κίνδυνο πόλωσης και για σοβαρό πλήγμα στο κύρος της συνταγματικής δικαιοσύνης.
Ευχαριστούμε, Δήμητρα. Κλείνοντας το δελτίο, ακολουθεί η επισκόπηση τύπου.
Το θέμα της ημέρας.
Η αναστολή εξέταση αιτήσεων ασύλων για 3 μήνες που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση για όσους καταφθάνουν στην Ελλάδα από τη Βόρεια Αφρική είναι ένα από τα θέματα στις σελίδες του γερμανικού τύπου. Το Spiegel αναφέρει σε δημοσίευμά του στην ιστοσελίδα του. Η αναστολή των νέων διαδικασιών ασύλου αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης να αποτρέψει νέους μετανάστες να εισέλθουν στη χώρα μέσω σκληρών μέτρων και της απειλής έλλειψης προοπτικής. Στα τέλη Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει την αποστολή πολεμικών πλοίων στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Λιβικών ακτών. Ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει τότε ότι είναι απαραίτητο να αναλάβουμε προληπτική και αποτρεπτική δράση. Και το δημοσίευμα παρατηρεί λίγο παρακάτω. Είναι αμφίβολο πάντως αν οι μετανάστες είναι πράγματι ελεύθεροι να αποφασίζουν για το ταξίδι τους μετά τη Λιβύη. Συμμορίες διακινητών και πολιτοφυλακές ελέγχουν τμήματα της εμφυλιοπολεμικής χώρας και μερικές φορές κρατούν μετανάστες εχμάλωτους σε καταβλισμούς. Για το επικίνδυνο αυτό ταξίδι ζητούν μάλιστα πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες φτάνουν μεταξύ 1.500 και 5.000 ευρώ. Για το ίδιο θέμα η τάξη του Βερολίνου γράφει. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες δήλωσε ότι το πακέτο μέτρων της κυβέρνησης Μητσοτάκη παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ένα πράγμα είναι βέβαιο. Ενώ στο παρελθόν οι άνθρωποι που ζητούσαν προστασία ταξίδευαν στην Ελλάδα κυρίως μέσω Τουρκίας, σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι φθάνουν στην Κρήτη μέσω Λιβύης. Από τις αρχές του χρόνου περισσότεροι από 9.000 πρόσφυγες έχουν καταφθάσει στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο. Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμεινο του 2024, ο αριθμός έχει τετραπλασιαστεί. Μόνο τη Δευτέρα 963 άνθρωποι έφτασαν στην Κρήτη. Το πρωί της Τετάρτης η ελληνική ακτοφυλακή περισυνέλεξε άλλους 520 μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, οι νέες αφήξεις είναι κυρίως άνθρωποι από την Αίγυπτο, το Πακιστάν και τον Μπαγκλαντές. Όλες αυτές οι χώρες θεωρούνται ασφαλείς χώρες προέλευσης στην Ελλάδα. Τέλος, η ζωή του Deutsche Zeitung σε σχόλιο της αναλύει τη σχέση κέρδους και εθισμού για τα social media και γράφει. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μέρος της πραγματικότητας. Η βότκα είναι επίσης μέρος της πραγματικότητας. Αλλά δεν είναι κάθε πτυχή της πραγματικότητας αποδεκτή για τα παιδιά και τους νέους και ωφέλιμη για την ανάπτυξή τους. Η κατανάλωση βότκας, για παράδειγμα, αν πιστέψουμε τους ψυχολόγους και τους παιδαγωγούς, η κατάσταση είναι παρόμοια με την κατανάλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ακριβώς όπως τα παιδιά και οι νέοι δεν επιτρέπεται να πίνουν πνευματώδη ποτά, έτσι δεν πρέπει να αφήνονται στο έλεος των αλγορίθμων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ένα όριο ηλικίας για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητο. Και η εφημερίδα συνεχίζει. Η σύγκριση μεταξύ του αλκοόλ και ορισμένων εφαρμογών είναι εύστοχη και τα δύο είναι θυστικά. Οι αλγόριθμοι πίσω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξυπηρετούν πρωτίστως το κέρδος των τεχνολογικών εταιριών στις ΗΠΑ ή την Κίνα. Για τις εταιρείες αυτές, οι χρήστες τους δεν είναι πελάτες, αλλά γελάδες που μπορούν να αρμέγουν.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. Okay.